Iš Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams. Broliai, mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvensime kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto mes gerai nusiteikę ir pasiruošę apleisti kūno būstinę ir eiti pas viešpatį. Tai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti, juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gera ar bloga. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Anu metu Jėzus kalbėjo minioms, su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirbant sėklą, ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga. Jam visiškai nežinant kaip, žemė savaime duoda vaisių. Pradžioj čelmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus to jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime, įtarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirbon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Ir dėjote viešpaties žodį.
Taigi, gerieji žmonės, sveikinu susirinkus į Švento Antano atlaidus. Ir šiandien Dievo žodis mums kalba apie Dievo karalystę, prilygindamas ją į dirvą beriamai sėklai, tam mažam grūdeliui, kuris rodosi įmetamas į žemę, kad ten sunyktų ir mirtų. Tačiau paslaptingu būdu tas grūdas auga ir neša, kaip sako, dešimteriopą ar net šimteriopą derlių. Dar kitoje vietoje kalbama apie garstyčios grūdelį, kuris irgi yra mažiausias iš sėklų, rodos niekam nematomas, nepastebimas, bet išaugus garstyčios medeliui, sako, net padangių sparnuočiai jo šešėlyje sukasi lizdus. Labai panašiai yra su kiekvienu iš mūsų. Krikšto diena, kuomet mūsų tėveliai atneša į bažnyčią, į mūsų širdis yra pasėjama Dievo malonė. Ir ta Dievo malonė kartais mums patiems nesuvokiamų būdų auga, plečiasi. Ir kartais mes būname jau pilni derliaus, bet to nežinome. Esame pilni Dievo malonės dovanų, o gyvename tarsi nieko nebūtų mūsų gyvenime atsitikę. Ir kartais reikia mums kažkokio supurtimo, sukrėtimo, kad susivoktume, kas esą. Ir štai šventasis Antanas prieš 800 metų ir buvo tuo, kuris ateidavo ir žmonėm primindavo. Jūs esate Dievo vaikai. Jums yra duoti Dievo karalystės pažadai. Jumise skleidžiasi Dievo malonė. Ir žmonės žvalgydavos viens į kitą, sakydavo, ar čia apie mus šneka, ar apie kažką kitą. Taip, apie jus. Ir buvo toks vienas atsitikimas. Tuo metu šventasis Antanas pamokslavo šiaurės Italijoje. Ir tuo laiku Italija buvo susiskaldžiusi į daugybę kunigaikštysčių ir net kiekvienas miestelis turėjo savo vadovus ir tie miestai kažkodėl nesutardavo, vienas su kitu kariaudavo, peždavosi ir kažkaip nepasidalindavo, ar tai vynogių laukų, ar tai kažkokių prekybos teisių, ar šiaip kažkas netaip viens į kitą pažiūrėjo ir tada visas kaimas lekia įsitvėrė lazdas kitam duoti į kuprą. Ir štai Antanas buvo tas didysis taikintojas. Ir taip atsitiko, kad jis atvyko į vieną miestelį, ir tuo metu kaip tik tą miestą užpuolė gretimas miestas. Ir žmonės susibūrė kažkaip ginasi, saugosi, bet mato, kad gero nieko nebus. Ir tuo pat metu visiškai gretimame miške atėjo garsas, kad slapstosi plėšikų gauja. Tuo metu irgi būdavo gana dažnas reiškinys, kada kažkokie iš kariuomenės pabėgė dezertyrai, ar iš karų grįžtantis nenusisekę kariai burdavosi į plėšikų gaujas ir apiplėšinėdavo paprastus kaimelius, miestus. Ir štai ateina žinia, kad nežiūrint to, kad tą miestą jau puola gretimas miestas, dar ir tie plėšikai susiruošė, kad tą miestą visai pribaigtų ir apiplėštų. Ir kasgi atsitinka, šventasis Antanas išeina pas tuos plėšikus ir mato jau jie atjoja, nusiteikia pulti tą miestą ir sako, pats Dievas man jūs atsintė, broliai. Tie sustoja, sako, ką tu čia šneki. Sako, žiūrėkit, tą miestą reikia pagalbos. Jį puola kaimynai. Pats Dievas siuntė jūs, kad jūs tą miestą išgelbėtumėt. Nusako, žmogau, tu mūsų kažkuo maišai. Mes atėjome tą miestą apiplėšti. Ne, sako Antanas, jūs galbūt rytą atsikėlėte su noru tą miestą apiplėšti. Galbūt rytą jūs atsikėlėte kaip plėšikai ir visų niekinami žmonės, kuriuos vieną dieną pagaus ir pakars ant šakos. Bet vakarą jūs galite užbaigti visai kitaip. Vakare jūs galite būti miesto išgelbėtojai. Vakare jūs galite būti didvyriai, apie kuriuos tas miestas dar ilgai kurs dainas. Ir kiekvienas džiaugsis, galėdamas jums paspausti ranką. Čia ir dabar jūs turite nuspręsti, kas jūs būsite. Ir tie plėšikai nuleido galvas, pradėjo svarstyti, prisiminė, kad vieną dieną jie buvo gerbiami kariai, mylimi vyrai, broliai kažkienos, kuriais didžiavosi, o dabar visų atstumti ir pasmerkti. Ir jie sako, mes norime būti didvyriais. Ir jie atėjo tą miestui pagalbą, padėjo jam apsiginti, tiesa dalis jų žuvo, bet žuvo ir buvo prisimenami kaip didvyriai išgelbėję miestą. Tai toks buvo Antanas, kuris sugebėjo perkeisti žmonių širdis. Ir lygiai taip pat aš žiūriu į kiekvieną iš jūsų. Nu duok Dieve, kad nėra čia plėšikų ir žmogžudžių, bet kiekvienas iš mūsų esame atėję galbūt su kažkokia našta, su kažkokia yda, su kažkokia nuoskauda ar nusivylimu ir kartai žvelgiam į savo gyvenimą ir sakom, nu jau čia nieko gero ir nebebus. Nu ir pabaigsiu tas dienas tam savo darbe, galbūt nevykusioj santokoj, nesusikloščiusiuose santykiuose, susipykę su kaimynu. Ir jeigu jūs va tokie kaip atėjot ir išeisit, tai nieko gero. Bet lygiai kaip tuomet Antanas pasakė, jūs rytą atsikėlėte vienokie, bet vakare galite būti naujai žmonėmis, taip ir šiandien čia aš jums sakau, jūs atėjote į šią bažnyčią galbūt kaip nusidėliai, galbūt paklydę, galbūt nusivylę, galbūt pilna liūdesio, nerimo širdimi, bet galite išeiti džiūgaudami, kaip Dievo vaikai, kuriems duotos visos dvasinės dovanos pakeisti savo gyvenimą, kuriems duota gale išeiti ir šypsotis. Išeiti ir apkabinti kitą žmogų, išeiti ir paskambinti senai bekalbėtam broliui ar sesė ir sakyti, broli sesė, kur tu prapuolęs buvai, atleisk man, į tave buvau skaudinęs, pradėkim šnekėtis, pradėkim draugauti, išlaisvinkim savo širdis iš velnio žabangų, kuris neduoda mums ramybės. Kad pajustume tą iš tikrųjų laisvę, kad pajustume tuos atlaidus, kad suprastume, kad mes patyrėme atleidimą iš Dievo ir dabar galime atleisti vienas kitam. Mes galime džiaugtis ir nuo šios dienos gyventi kaip laisvi Dievo vaikai, kuriems nieko nėra neįmanoma, kuriems Viešpats dovanojo gyvenimą ir kurie žino, kad su kiekviena diena esame vis arčiau ir arčiau dangaus. Su kiekviena diena įveikiam vieną ar kitą ydą ir tampame vis labiau šventi. Ir jeigu šiandien mums trūksta drąsos, jeigu mums šiandien trūksta jėgos, kreipkime į šventąjį Antaną. Ta paprasta iš tikrųjų vaikelė, kuris dar paaugliu būdamas pasakė, aš noriu numirti už Kristų. Kristus sakė, aš nenoriu, kad tu už mane mirtum. Aš noriu, kad tu su manim gyventum. Ir šiandien jums irgi skelbiu tą gerą naujieną. Dievas nori, kad jūs gyventumėt. Ir kad apščiai to gyvenimo turėtumėt. Ir iš tos gyvenimo apstybės galėtumėt apdovanoti visus džiaugsmu, ramybę ir meilę. Būkit palaiminti, būkit sustiprinti ir tegul šventasis Antanas moko mus dalintis taika, ramybė ir duona. Kalbant apie duoną, dabar neužilgo bus palaiminta švento Antano duona. Tie kepaliukai labai panašus į tuos, kur skulptūroje matote virš aukų dėžės, kur renkame aukas labdaros valgyklai. Ir iš tiesų ši istorija, tradicija siekia švento Antano laikus. Augi buvo taip. Antanas atvyko į vieną miestelį ir aišku, visas miestas susirinko jo pasiklausyti. Ir buvo ten viena moteris, kuri turėjo 20 savaičių kūdikėlį. Nu, toks jau truputį ropojantis, bet žiūri ramiai miega, paliko jį ramiai gulėti ant lovos ir pati išbėgo klausytis Antano. Ir ką tu savo galvoji, tas vaikas atsibudo, apsidairė, mamos šalia nėra, ropoja jos ieškot. Ir įkrito iš šalia namo tekantį upelį ir prigėrė. Įsivaizduojat, kokia nelaimė. 20 savaičių vaikas ir prigėrė. Ta motina su ašarom apsikabinus tą kūdikį, bėga prie Antano, sako, Dievo šventasis gelbėk, daryk, vaikas mirė. Antanas apkabino tą vaiką, pasimeldė, iškėlė Dievo ir sako, Viešpatie, aš tikiu, kad tu per tą vaiką turi dar nuveikti daugybę darbų. Tu gali jį pasimti, bet gali ir gražinti raudančiai motinai. Viešpatie, te būna pašlovintas tavo vardas. Ir stebuklas įvyko. Tas vaikas atsigavo. O motina, norėdama padėkoti Dievui už tą didžiulį džiaugsmą, sako, pasižadu kiekvienais metais vargšams paukoti tiek duonos, kiek sveria mano vaikas. Ir tada visa miestelė žmonės sako, ir mes, kad Dievas laimintų mūsų vaikus, pasižadam vargšams paukoti tiek duonos, kiek sveria mūsų vaikai. Ir tas paprotys išplito po visą Italiją, paskui po visą pasaulį ir pas mus atėjo. Tai aš irgi jūs kviečiu, prisiminkit tuos vargšelius, kuriuos mes maitiname. Iš tiesų Kretinga jau 25 metus kasdien, išskyrus savaitgalis, pamaitina apie 100 vargšų. Ir visa tai jūsų dosnumo dėka. Ūkininkų, kurie aukoja bulvių, morkų, ridikų, taip pat tų aukų, kurias čia sudėtate. Tai jūs, kurie norite Dievo palaimo savo vaikams, nusidėkit tokį apžadą. Per metus laiko paukoti tiek, kad būtų galima nupirkti tiek duonos, kiek sveria mano vaikas. Vieniam gal mažiukas, kitam jau gal ir 100 sveria. Tai kiekvienas pasiskaičiuokit, kiek kainuotų nupirkti tiek duonos. Ir ne iš karto, per metus laiko, jeigu tiek paukosit, aš tikiu, kad Kretingos mieste badaujančių neliks. Nu, dabar eisim, palaiminsim tą duonelę, kurią galėsit parsinešti namus, jos nėra labai daug, tuos kepaliukus, žinokit, yra toks stebuklingas veiksmas, paimi ir perlauži per pusę. Ir pasidalini su kaimynu. Tai visiems daugiau džiaugsmo.